vlažen, in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Sodobna slovaška proza tretjič. Monika Kompanikova.
Monika Kompanikova se je rodila na severozahodu Slovaške, v mestu Povaška Bistrica, leta 1979. Študirala je grafiko in slikarstvo. Sedaj živi v Bratislavi. Po prvih objavah v literarnih časopisih je izdala dve zbirki kratke proze. Leta 2003, Mesto za samoto, in tri leta kasneje, Slepe pege. Napisala je tudi pripoved Kunci za antologijo erotičnih zgodb Seks po slovaško. Kompanikova se poleg tega profesionalno ukvarja z oblikovanjem. Tudi obe zbirki je opremila s svojimi ilustracijami. Prav tako je sodelovala na številnih razstavah. Kljub temu, da je do sedaj izdala le dve zbirki, je za njih prejela kar nekaj nagrad. Med drugim je leta 2004 dobila nagrado Ivana Kraska za najboljši literarni prvenec v slovaščini in nagrado Društva slovaških pisateljev za tretji najboljši debi leta. Na slovaškem proznem natečaju Povjetka je s svojimi deli zasedla enkrat prvo, drugič drugo mesto.
Stična točka pripovedi njene prve zbirke Mesto za samoto so prostori izolacije. Človeka najdemo odmaknjenega v kotičku, kjer si dovoli kontemplacijo, spremljamo njegove najintimnejše misli in sanjarjenja. Druga zbirka, Slepe pege, govori o robu družbe. V njej se ukvarja tudi s tematiko slovaških Romov. Avtoričinemu v pogledu v to sfero najbrž botruje tudi dejstvo, da se ukvarja z delom na področju sociale. Bolj kot neposredna družbena kritika pa jo po njenih besedah zanima prikazovanje vpliva konkretne socialne situacije na osebne odnose. Dogajanje v njenih zgodbah je pogosteje od površine in površinskosti mesta postavljeno na periferijo. Tako v prvi kot v drugi zbirki najdemo zgodbe, ki so zavite v skrivnostnost introvertiranih likov. Drobnarije vsakdana in velika vprašanja sanskega sveta se spajajo v zlitino, ki je najbližji magični realizem. Pisateljica pravi, da je magični realizem blizu in da ne bi mogla ostati zvesta sama sebi, če bi se oddaljila od njega.
Ustvarjanje Monike Kompanikove bomo spoznali preko novele Mantis, ki je išla v njeni prvi zbirki Mesto za samoto. Mantis religioza je latinsko ime za bogomolko, ta pa odraža lik Tereze, dekleta, katere pojavnost v noveli je mešanica radožive grotesknosti v maniri Gogoljevih pripovedi ter tihe, razumevajoče nežnosti. V prvem delu zgodbe smo priča srečanju in pogovoru med dvema ženskama, Terezo in njeno starejšo sogovornico, ki se ji izpove. V drugem delu se naše domneve o tistem, kar na skriven način obe ženski povezuje, potrdijo in prikopljajo do dragocenih malenkosti človeške intime. Opazimo lahko, da izmed vseh treh oseb bralec po imenu spoznale Terezo. Poleg tega imena jo označuje še podoba boga boječe Mantis religioza, dobrohotne, a vseeno grozeče bogomolke. V šali lahko dodamo, da smo tudi junaka v romanu Mariusa Kopčaja, ki smo ga predstavili v prejšnji oddaji, poznali le po priimku – muha. Morda lahko prav nejasni obrisi, ki spominjajo na sledove nekakšne žuželčje basni, pričarajo za spoznanje bolj plastičen prikaz človeka. Prisluhnimo torej noveli Mantis. Mantis.
Ženske so strašno grde, ko jočejo, ona pa se v tako nerodnem položaju noče kazati drugim ljudem. Moški so sicer še grši, ampak pri tem jih ni moč videti. Ženska jezno pljune v umivalnik, ki se že polni z vodo. Skuša slediti vrteči se slini, ko pa se vid skozi solze in alkohol izostri, se slina razpusti in izgine v vrtincu.
Pardon, a smem?
Se ozre čez ramo in trenutek ji vzame, da ugotovi, zakaj gre. Od alkohola se ji vrti v glavi, skozi vlažne oči še vedno vidi razmazano, se pravi, zgleda precej klavrno. Mlada ženska, ki potrpežljivo stoji, poleg nje drži roke, s katerimi dviguje desko javnega stranišča, daleč od telesa, s prsti na široko raztegnenimi, kot da bi med njimi nesla injekcijo. Nenadoma dojame objokana in se umakne od umivalnika.
Uprostite, masem.
Glas se ji zatrese, usta se skrivijo in cela se spet pogrša. Zaziba se, mora se opreti ob steno.
Se mi nič hudega. Ste dobro, gospa?
Do dobra namiljene dlani se ji lepijo in spet razlepljajo in od tolikšne higiene mlaskajo kot sladokusec.
Ste dobro?
Vpraša še enkrat in zmanjša močan curek vode.
Imate moškega?
Ženska se odlepi od stene in si sama tudi odgovori.
Nimate. Ha! Zato ste še premlada. No, mogoče imate kakšnega? Kakšnega mladca? Kakšnega študentka? Ne pa moškega.
Moškega?
Deca. Pravga deca. Je tudi hladilnik poprav. Se tudi stepe. Tazga, ki tudi zgleda kot dedec. Kako vam je ime?
Tereza.
Vi še imena za takega deca nimate. Samo gibam, kaj bo z vami. Končali boste tako, kaj jaz. Oprostite, no. Ne bote užaljeni. Samo gibam.
Je povedala in nepričakovano gibčno, čeprav krivo odskočila od umivalnika, iz katerega je že začela pljuskati voda. Tereza si je še vedno pod curkom vode umivala roke, zdaj pa si je s tenkimi prstki zavestno, čeprav z velikim odporom, odmaknila iz ust šop las.
Ker na tako žensko kot svi, ne biti užaljeni, se dedac ne nalep. Vas ne bodo pogrešali pri mizi, Tereza. Imate lepo ime.
Ženska si je otrla solze, si stresla kaplje vode iz nizkih čevljev in se, hočeš nočeš, oprla ob vrata ter prisilila Terezo, da je morala še naprej stati v slabo prezračenem kletnem prostoru.
Tu sem sama, ne skrbite.
Sama? Berete časopise?
Ja.
Tako zgledate? O, ste bleda. No, ste očala. To na nosu imate sledove.
Skušala se je dotakniti korena svojega nosu, pa ni zadela in se je zbodla v oko.
Braga, ste ravno taka kot ta moj knjižni mol.
Zavzdihnila je, za hip vdihnila in oči usmerila nekam mimo Tereze, nekam v nedoločeno smer. Premišljevala je o knjižnem molju, pa si ni mogla priklicati njegovega obraza. Že dolgo se nista pogovarjala.
Pa vas ne bodo iskali?
Je ponovno vprašala, z očmi, ki so bile kot poprej nepremične, neprisotne.
Kašna sem. Sama ste tu, ne? Sama.
Tereza se je začela prestopati iz noge na nogo. Spomnila se je na telefon, ki ga je pustila na mizi poleg nepopite kave, vendar ni imela niti poguma, niti ji vest ni dopuščala kar tako oditi od ženske, ki se je na njo obrnila s takim zaupanjem. Ženska se hoče izpovedati v Božica. Nekam nesrečna je. Opila se je in zdaj vse leze ven iz nje.
Pa vaš moški?
Moški? To je cepec. Ne bodi ga treba. Doktor z diplomo. Kaj mi pa bo doktor, že hladilnika ne bo prav? Kaj mi bo tak? Veste, kaj dela cele dneve?
Hm?
Mislite, da sedi v gostilni? Sedi doma za mizo in brkla po žuželka. Cele ure s pinceto. No, predstavljajte si, moški, ki ima prstke kot gospodična.
Tereza se je nasmehnila. Takega moškega si zna prav dobro predstavljati. Pozna podobnega, bolj natančno, srečuje se s takim moškim, ni pa čisto prepričana, če ga zares pozna. Je miren, potrpežljiv, presenetljivo iznajdljiv in pozoren. Z njim se lahko vsa poistoveti. Je moder, krasno pripoveduje, krasno laže.
No, si lahko to predstavljate, Tereza? Takšno življenje. Ampak moj problem... Trapasta sem bila, mlada, besedicam sem verila, kajti Tereza, takšen inteligentnež, ta ti zna pripovedovati. Kot striček na prižnici, latinščina in to, ne bi verjeli.
Je rekla in se zazrla v obokan strop. V tem trenutku je nekdo potegnil zakljuko in potrkal s konico čevlja ob vrata. Ženska se je nejevoljno odmaknila, spustila noter dve hihitajoči se srednješolki in z upanjem v očeh pogledala Terezo.
Jaz morala bi že iti.
Obotavljala se je, vendar je obstala. Čutila se je odgovorno zaradi njenega ubogega videza, čeprav jo je srečala na stranišču pred ne več kot 10 minutami. Morala bi ji obrisati lica, jo odpeljati k mizi in prisluhniti zmedenim besedam. Preštela je, koliko je ostalo v denarnici. Tereza je pogosto jemala skrbi drugih na svoja pleča, če tudi je niso za to prosili, če tudi ji niso prihajali tarnat, ona se je prepogosto uživela v ubogega človeka in zelo intenzivno premlevala, kaj vse lahko doživi ta krivež v življenju. Dovolj je že bilo prisluhniti pogovoru nekoga v tramvaju ali pa zagledati pijanca. Tereza zelo dobro ve, da ni kriva niti za neumnosti, niti za revščino in niti za nesrečo drugih, ne more pa tega spregledati. Ne more se počutiti dobro pred reveži, ker ona živi spokojno in pošteno, nima eksistencialnih problemov, niti družinskih problemov, nima nobenih nizkotnosti in niti burne preteklosti. Če bi ne bilo starejšega prijatelja, bi bila njena vest brez madeža, ampak to s prijateljem misli čisto resno, tako da to ne šteje. To vzame v zakup. Terezin prijatelj je že starejši, vendar ohranjen majhen možiček. Če se ne bi trudil za vsako ceno prekriti plešico z nekaj daljšimi lastmi, ki rastejo iza ušesa, bi bil kar v redu za pogledati, deloval bi mlajše. Ampak njega modni trendi in novosti ne zanimajo. Teh par kocin goji enako, kakor je to videl pri svojem očetu. Njega zanimajo le žuželke, članki, filmi o žuželkah in material, ki je potreben za prepariranje mrtvih žuželk. Tudi Terezo je spoznal zahvaljujoč njim, v knjižnici na oddelku splošne zoologije. Knjižnica je družaben, prijazen kraj za seznanitev, dovolj prijazen tudi za Terezo in za čude je bila ona tista, ki je začela vsta dialog ob seznanjanju. Plašno sta se med policami izmenjala telefonski številki, po pomoti tudi knjižnični izkaznici in zadeva je bila pečena. Entomolog je začel dekle obiskovati v njeni skromni garsonjeri z namenom učenja humanističnih ved. Čez par mesecev pa je dodal še poglavja iz umetnostnih ved. Terezin obraz je bil zanj višek lepote, kjer je imel obliko bogomolke. Ostro izrezan trikotnik, z velikimi lesketajočimi se očmi, z drobnimi zenicami, obraz nasajen na vitek vrat. Mantis religioza. Na lastne oči je videl črne pege z rdečkasto obrobo na notranji strani njenih koščenih podlakti. Če bi raztegnila roke, bi se morale črne pege povečati in raztegniti kot oči, oči podobne tem, ki jih na krilih nosi dnevni pavlinček. Oči vejo, kako zvabiti, vejo, kako zmešati glavo, očarati in nalagati. Ko pege na podlahteh zbledijo, bo pobarval njeno tanko bledo kožo z rdečilom in barvico za obrvi. Ob vsakem obisku ji prinese eno izmed svojih entomoloških škatel, eno od stotih. Sluti, da se bo nekaj zgodilo, ko ji bo pokazal zadnjo. Še nekaj jih je ostalo pri njem doma, druge je že preselil v garsonjero. Za škatle vzorno skrbi, prenaša jih pazljivo zavite v brisače, da se ne bi poškodovalo črno platno, s katerim so prevlečene. Odpira jih s ponižnostjo in srečnim smehljajem na obrazu. Včasih prinese celo temen, trden kovček, v katerem občasno prenaša svojo duhovno hrano. Čiste, skrbno označene posodice za prepariranje, pincete, papirnate nalepke, igle za prepariranje, lepilo, stekleničke z ocetno kislino, bucike. Vse je zloščeno, razvrščeno, v 100-odstotni pripravljenosti. Kovček je njegov zaklad, živeš, odpiramo čudovite svetove tihega raziskovanja. S kovčkom obvlada telesca majhnih, krhkih nevretenčarjev, ima moč nad mehko gmoto njihovih trebuščkov, lahko ohrani najnežnejše krila, tudi otrdela hitinska krilca. S kovčkom mu uspeva k sebi prikleniti tudi sramežljivo Terezo. Največji strah in obenem največji razburjenje v svojem tihem življenju je doživljal s Terezo v posteli. Zdelo se mu je, da ga vsako crkljanje za minuto približa k smrti, z vsakim odpetim gumbom si lahko na čelo pripiše po en križec. S slačenjem Tereza ni hitela, sram jo je bilo svojega telesa pred njim, on pa je k ničemur ni silil. Bal se je je kot smrti, zelo se je bal, ampak še bolj hrepenel po počasnem umiranju. Tereza se je v njegovih očeh pod rjuhami spreminjala v eno izmed njegovih bogomolk, v tisto najlepšo, z ostro zakrivljeno konico na čelu. Med njimi je bila samo ona živa. Raztegovala je roke in stresala spod laktjo.
Lahko doleti, Tereza.
Ženska je s prstom pokazala na svoje prsi.
Dovolj je enkrat narediti napako in imate posran lep kos življenja. Se pravi, če se ne spametujete in očivate preč. Kavico, gospod natakar?
Dve.
Vi ste zlata. Koliko ste že rekli, da imate let?
25, skoraj.
No, toliko sem jih tudi jaz imela.
Pred kakšnimi 20 leti.
Niti celulita nisem imela takrat. Ukvarjala sem se s športom, resno. Zdaj sem pa ena babura, ampak tablete mi pomagajo. Dobro spim po njih, nimam problemov.
Tereza je prisebno prikimavala z glavo.
Veste, jaz sem si mislila, da bom imela, če vzamem intelektualca, mirno življenje, brez prepirov, ker veste, imam šibko srce. Pa probajte, ampak tablete mi pomagajo, doktor mi je priporočil, ampak to življenje, to sem vam hotla reči. Veste, kaj se iz tega scimlo? Neskončen dolgčas. Družabno življenje, nič točk. Razburljivost, nič točk. In seveda, po noči pa. Kaj bi vam lahko si predstavljate? Morala sem si najti nadomestilo. Vsak bi to razumel.
Pa vaš mož? A on ve za to?
Moj mož zve vse, ampak ga to sploh ne gane. On je že živ mrtvec. Kaj bi vam lagala? ne prepira se, ne reče ne, ne reče niti ja, nič ga ne zanima. Povleko si je domov ropotijo vse žive naprave in ko pride domov, zdela se zakople vanje in kolikokrat ob njih tudi zaspi. No, predstavljite si, bucke zataknjene pod nohti, lupa v roki
in ničesar se ne smem niti dotaknt,
ker potem niti domov ne bi prišel, užaljen bi bil. Če bi vsaj kaj zaslužil, ampak ta akademija znanosti je revšna.
Vsaj mir imate, ne? Z vaše srce je to dobro.
Mir, kot v grobu. Če bi vsaj imel prijatelje, kakršnekoli, ali pa ljubico. Če bi jo vsaj našel, bi vsaj zagotov vela, da ne živim s truplom. Ja, imela bi vsaj razlog za prepir in ločitev. Sej menjše prošnje za ločitev ne bi priznal. Tako jagnje je to. Ampak če bi on sploh bil zmožen imeti ljubico, suho parnež, še luhne ne bi našel. Mogoče bi si iz teh svojih usralih knjig naštudiral, še bi ga zanimal.
Ženska je po daljšem monologu jezno puhnila dim in srknila grenko kavo. Ogorčeno je zmajevala z glavo in čakala na enako ogorčen pritrdilni odgovor. Tereza je ni čisto razumela.
A vi bi hoteli, da ima vaš mož ljubico?
Je pri tej besedi zardela ljubica. Spravila jo je v zadrego.
Tudi dve? Kakršnokoli vrašuštvo, karkoli, kar bi pomenil neko aktivnost, nek razlog premakniti se z mesta. Veste, jaz bi hotla imeti pravega deca. Takšnega, kaj je Indiana Jones, pustolovca, kap te branu. Ne pa to curo, ki se pustim brez besede premeščati z mesta na mesto. Res, kot ena taka star nepomembna cunja, se je tudi smrdi po umazani in kemikalijah. Gotov me tudi od tega glava boli.
Kaj pa ločitev?
Sej vravam, niti to se ne da. On noče, niti ne da noče, on ničesar ne reče. In razloga v bistvu tudi ni. Kdo mi bo pa verjel, da se tako ne da živeti?
Niti Tereza ne verjame, ker je njej takšen mir všeč. Počasi strani na stran valeče se življenje, tiho, prijetno. Niti govoriti ni treba toliko, razlagati, se zagovarjati, planirati in hiteti. Odkrivati košček za koščkom skrite lepote, pustiti se odkrivati, praskati počasi z človeka na nose strahov, plašnosti in skromnosti, pustiti poleg sebe prosto mesto in čakati, dokler nekdo ne prisede, poslušati, kako diha, kako misli, kako se počasi negotovo odpira, poslušati in razluščiti njegov lastni jezik. Ne siliti, ne priganjati, ne tekati, ne tekmovati. Ceniti malenkosti, valiti se in nabirati kilograme, maso, imeti čisto vest. To je življenje za Terezo.
Mogoče pa drugače niti ne znate živeti.
Mogoče. Navadna sem se že. Ampak včasih me to tako zvije, lahko si predstavljate. Naenkrat me popade bes in me najraj kaj razbila. Krožnike recimo, ali pa te njegove flaške. Tablete mi pomagajo in kozarček nečesa močnega. To mi prija, sej poznate to Tereza, tak bes. Da se mi kar megli pred očmi. Ampak to nič, ker ko prijem do moči, me bes mine. In se spet ponavlja, nimam trdne volje.
Mogoče pa res drugače ne znate živeti, niti nočete. Ne jezite se, da vam govorim tako. Najbrž niti nočete.
Da nočem? Hočem! Samo ne vem kako. Nimam oči. Veste, to srce. Bolna sem.
Ker če človek zares hoče, se da vse. Ni res?
Ne da.
A se bojite?
Če se bojim? Česa ne bi se bala?
Tega tepca doma.
Ha!
No, in?
No, in kaj?
Ja, no, storite nekaj.
In kaj še ostanem sama? Sem bolna, ne morem, če ne bi imela gotovosti.
A jo zdaj imate?
Nja.
Ženska se je zazrla, žlička je ostala na pol poti do razpokanih ustnic. Oči so se ji spet orosile. Tereza je prisebno poiskala robček.
Reska, danes ti moram nekaj pokazati. Danes je dober dan za to. Poglej, kaj sem dobil.
Je rekel še med vrati. V rokah je držal videokaseto.
BBC, to je kvaliteta. Posnetki od zgoraj, od spodaj, od znotraj, vse. Nihče drug tako ne snema. Boš videla.
Podal je kaseto. Se v nestrpnem pričakovanju sezu in zleknil na kavč.
Boš videla te zadeve.
Kaseta je zabrenčala. Lučke so se osvetlile in na zaslonu se je pojavilo razprostrto zelenkasto telo Mantis religiosa.
Ah, čudovita!
Je dahnil z olajšanjem in se stisnil k dekletu.
Ogromna!
Počakaj, pride samček, takšen, kakršen ga imam v škatli. Ta je manjši. Aha, pege?
Samička je za kratek čas raztegnila noge in odkrila črno-rdečo pego.
Haha, nekam neodločna je.
Tereza se je zdrznila in stegnila vrat bliže k zaslonu.
Reska? Kaj imaš to tukaj?
Je vprašal presenečeno, ko se je nagnila in pokazala gole podlakti.
Tega ti jaz vendar nisem narisal. Pokaži.
Popraskal jo je z dlanjo po koži, ampak črn madež ni izginil.
Saj to niti ni narisano. To je izpuščaj, ali pa alergija, ali pa nekaj podobnega. Ne boli?
Nič me ne boli, kaj bi me pa bolelo. Najbrž sem se kje odrgnila. Pst, zdaj, gledam.
Tereza ni spustila oči zaslona. Majhen, nemotoričen samček je splezal samici na hrbet. Terezo je zmrazilo. Samček je začel otipavati, dražil jo je z ustmi, ki so obrobljale konce njegovih ploskih nožic. Dobrikal se je in tresel kot človek.
Rdeče oči ga mamijo, vabijo, obljubljajo nagrado, če se opogumi. Zdaj je pravi čas za to, pravijo in mežikajo. Nimaš več nobene škatle, zato si prinesel videokaseto. Bojiš se, da ji nimaš več kaj pokazati. Pokaži ji nekaj drugega. Žena je danes odšla od tebe. Rekla je, da si za nič, da gre iskat gotovost, pa naj gre. Pozabi na njo in se vrzi v življenje. Poglej, kako je lepa, kako si te želi. Tako dolgo sta čakala na to, tako dolgo si hrepenel potem. Rdeči krogi se oddaljujejo od bele kože Terezinih rok, barvajo se v krminasti odtenek, krožijo kot vrtiljaki.
Poslušali ste novelo Mantis, pisateljice Monike Kompanikove, ki jo je prevedel Matej Meterc. Oddajo pa smo posneli Kristina, Linč, Valerija, Dragan in Katja.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.